í sveitarfund í sveitarstjórnar í sveitarstjórnarbyggðar fundur númer 1393 og við ykkur velkomin. Ég býst afsökunar á breytingu á fundarstað en vegna við bara hniðju þurfti að færa fundin með skömmum fyrirvara. Er einhverja athugasemdir við fundarboðun? Ef engin athugasemd er gerð þá hefst dagskrá fundarins. Fyrsta mál, kosning í nefndir og ráð, lagður fram eftirfarandi tillögur að nefndarskipa. Í stjórn félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps varamaður Kristín Anna Oddsdóttir. Í stjórn Sorpsamlags Strandasýslu Kjartan Jónsson, sveitarstjóri, tveir fulltrúar, aðalfulltrúar, og til vara Sigurbjörn Rafn Úlfarsson og Marta Sigurðardóttir. Í áfallateymi Strandabyggðar, Hlíf Hrósdóttir félagsmálastjóri og formaður, Elísa Mjöll Sigurðardóttir og sóknarprestur og Kristín Arnardóttir hjúkrunarfræðingur. Til vara Viðar Guðmundsson, Ingibjörg Birna Sigurðardóttir og Sólrún Jónsdóttir. Brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda, sveitarstjóri, aðalmaður og til vara Jóhann Lárus Jónsson. Í svæðisskipulag Dala, Strandabyggðar og Reykhóla, Jón Örn Haraldsson, aðalmaður og til vara Sigurbjörn Rafn Úlfarsson. Og sömuleiðis svæðisskipulag Vestfjarða eru Jón Örn Haraldsson, aðalmaður og til vara Sigurbjörn Rafn Úlfarsson. Öldungur að Dalabyggðar, Reykhóla, Hrepps og Stranda verður lagt til að Ragnheiður Ingimundardóttir sem verði aðalmaður og Marta Sigurðardóttir til vara. Og í almannavarnanefnd Strandasýslu verði sveitarstjóri og til vara Sigurður Marino Þorvaldsson. Í eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands verði Salbjörg Engibjörnsdóttir aðalmaður og til vara Jónur Haraldsson. Í stjórn Náttúrustofu Vestfjarða verði Jónur Haraldsson og til vara Kjartan Jónsson. Í velferðarnefnd Ísafjarðarbæjar sem áhorfnafulltrúi verði Hrafnhildur Þorsteinsdóttir. Í úrgangsráði Vestfjarðastofu verði Þorgeir Pálsson aðalmaður og til vara Ragnheiður Ingimundardóttir. Og í svæðisráði skipulagssvæði Vestfjarða varamaður verði Jón Örn Haraldsson. Í farsældarráði Vestfjarða verði Alexandra Pílugína aðalmaður og til vara Kristín Anna Oddsdóttir. Ég hef orðið laust, þannig er þetta.
Engar athugasemdir hér.
Þá legg ég þetta til atkvæðagreiðslu. Og hvað segir þið? Með handauppréttingu.
Samþykkja.
Ég er að senda niðurstöndu við þannig aðlega.
Ég er samþykkt samhljóða og þetta er samþykkt í kjöru og skrifstofstjóla verið falið að senda niðurstöndu við þannig aðlega. Ég er þess að þetta er samþykkt. Það var það annað mál. Skipan fulltrúa í fulltrúaráð og notendaráð velferðarþjónustu Vestfjarða. Lögðum fram tillaga að Hrafnhildur Þorsteinsdóttir sem aðalmaður í fulltrúaráð og Kristínu Önnu Oddsdóttir til vara. Varðandi varafulltrúa í notendaráð þá leggum við til að þetta verði vísað í velferðarnefnd þar sem að velferðarnefnd tilnefni fulltrúa. Ég gef orðið laust.
Það er saman hér
engar að þess að þér. Þá legg ég þetta til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja þetta bönd. Þetta er samþykkt samhljóða. Ég legg til að hérna að vil felum skrifstofstjórn til að senda niðurstöndu velferðarþjónustu Vestfjarða. Þriðamál, landsþing og landsþingsfulltrúar. Til að formgera kjörbréf lagt fram til staðfestingar kjör Sigurbjörns Rafns Úlfarssonar varafulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þannig ég legg þetta fram til samþykkis eða atkvæðagreiðslu með handauppréttingu. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og skrifstofustjóra falið að senda kjörbréf til Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fjórði liður, þjónustusamningur rekstur upplýsingatækni umhverfi Strandabyggðar, Snerpa EHF. Oddviti, ég ber skrifstofustjóra tilkynna að kynna efni samningsins.
Takk fyrir. Þessi samningur tekur til reksturs upplýsingatækni umhverfis kaupanda. Þjónustan tekur meðal annars til notenda þjónustu, net- og kerfisreksturs, reksturs Microsoft 365, afritunar öryggis og vöktunar í fjarþjónustu. Markmið samnings þess að tryggja stöðugan, öruggan og reikanlega rekstur upplýsingatækni umhverfis kaupanda með skýru umfangi þjónustu, skilgreindri ábyrgð og gagnsærri framkvæmd. Samningurinn felur jafnframt í sér að seljandi gegnir ráðgjafar hlutverki gagnvart kaupanda og styðir Strandabyggð við áframhaldandi uppbyggingu upplýsingatækni umhverfis sveitarfélagsins, eflingu öryggis og markvissa þróun kerfi til framtíðar. Þetta er náttúrulega partur af þessu netöryggis pakka sem við fórum í. Sérst að gert ráð fyrir að samningu taki gildi 1. ágúst 2026 og verið innleiðingunin tímalega fyrir upp á skóla.
Þá gef ég orðið laust. Sigurbjörn, þú svo.
Já, þetta er mikilvægur góð samningur. Það sem eitt sem ég velti fyrir mér hérna er hvaða fjárhæði er hér í þessum samningi. Það er bara að vísa til tilboðsskrár,
tilboðsverð,
eða sko, já, einhver skrá sem ég fann hvergi. Þannig ég svona óljóst hvað þetta er stór samningur.
Þessi samningur er í rauninni, við fengum tilboð frá nokkrum fyrirtækjum í upplýsingatækni núna í fyrri vetur og þessi samningur var í rauninni, það tala sparnað, árlega sparnað upp á, held ég, 1,5 milljón. Á netþjónustu og tölvuþjónustu við þetta fyrirtæki meða við það sem við vorum í. Tilboðsskráin er til sko og fylgir netöryggis gagnapakkan. En hérna, því miður er það ekki hérna með þessu, en það er hægt að deila um til þín. Það tekið fyrir vetur sko.
Ég veit alveg þykja það, og hérna, það er bara mjög gott að þetta, að þessu reyna á hverju árið, bara mjög flott. Það var bara ekki gott að átta sig á þessu, hvert umfangi væri, því að þessi skrá, að þessi skrá vantaði í vögnum.
Akkurat.
Þá legg ég þennan samning fram til atkvæðagreiðslu og með handa uppréttingu þeir sem samþykkir réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5. Þjónustusamningur vegna villuveiða eða á ensku Bug Bounty Service vegna netöryggis. Og fer skrifstofustjóra að kynna samninginn.
Þetta er þessi samningur er sagt partur á þessu netöryggis úttektinni inn í styrk frá Rannís og netöryggis þessu pakkanum öllum. Þar er samningur eða lagður fram samningur við Defend Iceland. Defend Iceland mun sagt setja í gang svona gervi greindar villuveiði á okkar aðganga tölvukerfi heimasíðu og annað, skoðar helstu veikleika á vef og aðgangum. Þeir taka svona fyrstu, svona gróf sigjum og ef það er eitthvað meira þá er hérna eru heiðarlegir hakkara sem að bjóða í svona úttekt og villuveiði á einhverjum afmörkuðum einingum sem að gefa einhverja niðurstöður. Þetta er partur af þessu styrk frá Rannís og er talað um 1 milljón króna sem að þetta mun kosta og styrkurinn á að dekka það. Styrkurinn var upp á 7,5 eða 9 annarkort og hann endur partur af því öllu saman. Og þetta á að klárast fyrir lok ágúst. Í framhald af því þegar þetta er komið, við þurfum að skila skýrslu miðjan september og við þurfum að kynna þessa netúttekt og þetta þessa kynna þetta fyrir ráðherra 3. september í Hörpu held ég. Og þá á þessi skýrsla rauninni að vera þessi úttekt að vera alveg klár. Og loka skýrsla þar við þurfum að skila henni 15. september.
Það gefi orðið laust.
Já, takk fyrir ótið þið. Þannig að þessi, þessi samningur er í raun inn í því verkefni sem að verktaki vann fyrir sveitarfélagið og er þá kannski, ég er í raun hans mat og til að.
Já. Okay. Við fengum hérna verktaka í að taka út þessa netdurgi, þetta netdurgi hjá okkur og upplýsingatækninni. Og hann, þetta er partur af því. Það hefur farið yfir alla hérna, þjónustusamninga, það farið yfir alla þjónustu sem við erum að kaupa í rauninni í netþjónustu og tölvuþjónustu. Það er alla aðganga hvort allir væru rétt skráðir og það er búið verið svona vinna þetta svolítið alveg síðan í nóvember. Og hérna, þetta partur því, þessi villuleit líka að fá tilboð í upplýsingatæknina eins og frá snerpuðan sem að býður lægst í þessa þjónustu sem við höfum verið að hafa. Og hérna, þetta er svona rauninni loka mikurinn á þessu. Defend Iceland býður svo upp á náttúrulega varanlega villu leit og skoðun og umhverfi áfram sko. En það er eitthvað sem er ekki lagt upp með þessum samningi. Þetta er bara þessi skyndúttekt sem er bara vist af marka verkefni.
Fyrir takk.
Sjöfjöldgjössvöld. Þannig að þessa 12.000 það er reyngreisla fyrir þennan samning.
Já.
Og, en þá spyr ég líka, er þetta erlendir aðeinar? Samningurinn er á ensku?
Já, þetta er partur af, er Defend Iceland er held ég alþjóðlega markaðið eitthvað svoleiðist sem að erum við með hérna stofstöði í Danmörku líka og alltaf var með eins og að kynntaði frá okkur. Og þessi hakkarar eru, það er hægt að fá íslenska heiðalega hakkara til að taka út í áframhaldinu eða erlenda.
Eru fleiri tölum orðið? Lengi þá legg ég þetta fram til atkvæðagreiðslu með handauppréttingu. Þeir sem eru samþykkt í þessum samningi. Þetta er samþykkt samhljóða og samningur sem skrifstofustjóla falið að undirrita hann og byggjum um eftir. Það er það næsti liður 6. Það er erindi til sveitarstjórnar. Við varum til beginni stækkun útfluttaðs svæðis fyrir leikvöllin Lillaróló. Það er sérst, já, lagt fram erindi frá 400 barna í Strandabyggð varum til stækkun á lóð undir Lillaróló. Og hérna, ég gef orði laust. Þorgeir.
Já, takk á þetta. Sko, þetta erindi er svo sem bara í takt við umræðum sem er átt sér stað við foreldra. Og ég er algjörlega sammála því að stækka þetta svæði eins og ég hef sagt áður og við foreldra. Því að þó að það hefur verið óljóst hvaða tæki foreldrar myndu koma með inn í verkefni þá lá alltaf fyrir að þetta væri svona í þrengra lagi og það lá líka ekki alveg fyrir hvaðan tæki væri nothæf frá sveitarfélaginu. En bara upp á framtíðina líka þá held ég að sé mjög æskilegt að þetta sé rúnt, svoleiðis að ég styð þetta alveg. En ég ítreka hins vegar að ég held að sé mjög mikilvægt ef að niðurstaðan verður svo að stækka þetta svæði, að það sé afmarkað skýrt og með góðum og öruggum hætti. Það hafa komið upp atvik þar sem að húsbílar eða ferðamenn á bílum hafa bakkað á staurana sem hafa afmarkað núverandi svæði. Þannig að ég held að við þurfum að hafa það svolítið sterkt í huga. En ég styð þetta erindi og eins og ég segi, þetta er í takt við það umræða sem er átt sér stað.
Fleiri sem óska þér?
Já, ég tek bara undir það, hérna, allt saman, og ég myndi telja þá að þetta veri ekki leta þetta færi það fyrir umhvers fólk skipulagsnefnd til að því að þetta er, sem sagt, tjaldsvæði eins og þá ekki benda á. Ég þetta bara náttúrulega. Það er búið að vera óska eftir það lilla róla var lokað þá, að fá nýja staðsetningu. Ég hef engar skoðuna hvort þetta sé besta staðsetningin eða frekar en einhver önnur. En það er náttúrulega, æsla belgurinn er staðsettur þarna. Og þá kannski heima hjá honum.
Ég tekur þetta,
já. Já, takk fyrir þið. Bara til að bæta við, þessi staðsetning er niðurstaða könnunar. Skoðarkunnur,
okay,
sem var gerð og það voru reyndar eitt aðalega annað svæði, galdra túnið sem kom til greina, en þetta var niðurstaðan og sérstaklega kannski út á æslabæknum því það eru krakkarnir gjarnan. En þetta er sem sagt ekki neinn tilvíðin, þetta er niðurstaða könnunar og umræðu um kostina við þetta og aðra staði.
Mm-hmm. En við kannski vekja til því að þetta svæði er deiluskipulegt sem tjáðsvæði og því kannski þurfa endalegst það sem eitthvað fara til umfjöllunar á næsta fundi US nefndar skipulagsnefndar og ég legg einnig til að umsækjendur fái að setja niður leiktæki samkvæmt tillögum 2 til bráðabirgða. Þannig að hérna ber fram þess að tvær tillögur, annars vegar tillögu 1 að endaleg staðsetning og arleg staðsetning fari fyrir umhverfisskipulags nefnd og hérna ég legg það bara til afgreiðslu með handauppréttingu.
Sem sagt tillögu 2?
Já, tillögu 2. Þetta fari fyrir, að skipulagi fari fyrir umhverfisnefnd.
Það er fyrir tillögu?
Já, fyrir tillögu. Og það er samfélagið samhliða. Og svo er það setni tillagan þar sem er lagt til að umsækjendur fá að setja niður leiktæki samkvæmt tillögu 2 til bráðabirgða.
Já, og þetta er fyrirgjöf, það er kannski villandi, því að tillaga 1 þarna er ekki sama og tillaga 1 hér í fundagögnum.
Ég er ekki það.
Tillaga 1 í fundagögnum er bara afmörkun á svæðinu, já, það er ljósmyndin.
Já, hvernig við setjum þetta fram.
Já, þannig að tillaga 1 sem þú leggur fyrir núna er í raun að málið beinin fari fyrir umhvers og skipulagsnefnd.
Já, til að fá endanlega staðsetningu og deiliskipulag, fari fyrir deiliskipulag aftur.
Já,
þess er ekki samtjöld.
Nei, þetta er bara til að teikning 2.
Teikning 2, til að samband teikningu 2.
Já, kannski það skýrar það.
Það skilur samkvæmt teikningum 2 frá umsækjendum.
Já.
Já.
Ok. Þá legg ég aftur fyrir til seinni tillöguna að umsækjandi fá að setja niður leiktæki innsakkvæmt teikningu í tillögu til bráðabirgða með handarbyggingu. Það er samt í samhljóða. Ok, það var að liður 7. Bekkur allsamer samtíkin. Erindi bá leiði hefðu Reynistóttur. Það sem er lagt fram ósk samstarfið allsamir samtökin að setja fjólubláan bekk í sveitafélaginu sem táknum vitundavakningum heilabílum. Víða land hafa sveitafélagur tekið þátt í þessu verkefni þar sem sveitafélagur leggja undir bekk, mála hann fjólubláan og fá skilti frá allsamir samtökunum til að festa bekkin. Það er ekki voðið lustandi þetta, Þorgeir.
Já, takk átti því. Ég finnst þetta gott og virðingarvert verkefni. Og bara mikilvægt í raun að við sýnum málstaðnum stuðning. Þannig ég styð verkefnið, ég ætla eins og ekki að hafa skoðun á því hver aðkoma kjörins fulltrúa að verkefnu er eða á að vera. Þannig ég styð verkefnið.
Þá legg ég til hana fram upp til atkvæða með handauppréttingu sem eru samþykkir réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. Og það átta, liður átta. Vinabær, nýstaðsetning, er þetta frá standabandalaginu. Ég hérna fyrr Þorgeiri Pálssyni að fylgja erindi og hlaði.
Já, takk fyrir áttundi. Það er þessi staðsetning fyrir Vinabæ sem hefur verið svolítið í umræðinni. Kom nú mikið til umræðu í fyrra. En eins og kemur fram í erindinu og tillögunni og greinagerðinni þar með, þá stóð til eftir ákveðna umræðu í fyrra að færa Vinabæ og það kom til að frá sveitarstjóra og forstöðumann Eignarsjóðs sem að staðsitjan upp við vatnstanginn, ég held að gæti einhvers miskilnings varandi hvaða vatnstang, við á þeim tíma var að tala hvíta vatnstanginn hérna upp á heiðinni, ekki gamla vatnstanginn við kirkjuna. Það kom ekki til framkvæmda að færa Vinabæ, síðan núna þegar að þetta vorar og sumari kemur þá byrja krakkarnir að leika sér þannig aftur og þá kemur umræðan upp aftur og nú liggur fyrir erindi frá og tilboð í raun frá íbúa á þann hátt að til að heyra minningu bróður síns þá vill Sigríður Drífa Þórólfsdóttir leggja til tól og tæki til þess að styðja við verkefnið, hamra og slíkt og hjálpa til við að finna því farveg að krakkarnir getið honnið með þessum hætti. Þannig að við fögnum mjög standarbandalagið því í boði og finnst okkur það bæði mjög virðingarvert og flott minning um bróðurinnar. En líka tækifæri fyrir okkur til þess að klára þá málið á farsælan hátt og þess vegna leggjum við til að sveitarstjórn taki þessu tilboði í boði framlagið til nýs Vinabæjar fyrir krakkana í sveitarfélaginu og að við felum jafnframt forstöðumann Eignarsjóðs að koma málun í ferli hvað var það staðsetning og flutning efnis og ég held að með þessum móti verði tryggt að krakkarnir fái almennilegt efni, þau fái tæki og tól og eins og kemur fram í erindi Sigríðar Drífur þá leggur hún líka til að foreldrar koma með því að leiðsýna og vera á staðnum því að svona starfsemi er ekki á vegum sveitarfélagsins og við erum ekki að leggja til að það verði gert með þessum hætti. Það er auðvitað í stærri sveitarfélögum þar sem að svona fellur oft inn í vinnuskóla en við erum ekki að tala um það hér, heldur einfaldlega þykja þetta góða tilboð og finna Vinabæ varanlegan og góðan stað.
Ekki orðalaust.
Takk fyrir þannig að við tökum alltaf bara fagnandi í þetta að fá þennan góða efni við dráum til aðeins bara mikil búbót fyrir Vinabæ og því teljum við glæðilegast að umhverfis- og skipulagsnefnd finni þá einhvern stað fyrir vinnubæn og í samkomulagi við formann eignasjóðs. Það er ekki meira frá mér ekki.
Já, þetta var núna kannski þess að ég ætlaði að mynda lengja til. Að, hérna, það er náttúrulega mikilvægt að þetta verði, finni sér góðan fastan samastað. Það sem að vera líka verið náttúrulega þannig staði, það sem er kannski skjólsælt, það sem er, það sem kannski, það sem börn, ef að börnin eru ein, að þau sjáist, að það sé ekki stað falið á bakvið og þarna kom bæði eldri og yngri krakkar, getur verið til eða vettvangur eineltis eða eitthvað svona sem að geti farið á stað. Þetta, þannig að það verður að vera svolítið svona höfu vel að staðsetningunni. Og þannig líka hún verði sé dugið til framtíðar. Þannig að, og ég er alveg sammála kjartan í að bara vinna þetta með umsjörnmanna eigna sviðsins og hérna og finna þá gott og þá skipulegja reynt þá sem fær það fasta staðsetningu í skipulegir.
Já, takk út þetta. Ég tek undir þetta, ég held einmitt að þarna sé tækifæri að finna sig varanlega staði, það er sem mjög mikilvægt. Og þá verður þetta liður í starfi krakka á Hólmavík, allavega frá hverju voru á sumri, jafnvel á öðrum tímum líka, en undir sjón þá með einhver leiti. Og ég hef líka áhrætt að tillaga í boðasigrið að drifu hún gengur kannski ekki út á hún, eða þau leggja til allt smíðaefnið, heldur fyrst og fremst hamra og slíkt. Sveitarfélagið þyrfti sjálfst að koma að því að það leggja til timbrið sjálft, en það þarf bara að ræða við hlutaðegandi.
Þannig að ég held að veri mjög sniðið þetta okkur að taka líka hugsanlega einhverja fóldra og eitthvað af börnum með í þetta ferli. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst fyrir þau, þannig að það var þetta að vinna það einhvern veginn í sameiningu svo að þau séu líka bara ánægt með staðsetninguna sem verður valin.
Rétt, þetta er garðandi það.
Já, Jónas.
Takk að þú leik. Ég er svona kannski að velta því fyrir mér ef að það verður hérna ungmennaþing í haust. Og það sé að það ekki einmitt kjöri tilefni til að draga þau með inn í umræðina og vera og okkur saman inn á þeim vettvangi.
Þannig fengar þetta 13 til 25 eða 16 til 25, þetta er hans eldri, en það er nemenda þing.
Já, nemenda þing. Já.
Já.
Það er kannski spurning hversu fljótt þarf að afgreiða þetta sko, ef verðum bara að bíða hann í hausti sko, það er þá væri þetta bara til bráðabera núna í sumar eða, og, en það þyrfti síðan að minna málið áfram til þessi varalega staðsetningar. Það sem að vinna bæri náttúrulega ekkert staða núna, eins og verið það.
Þannig er það bara þannig sko,
sem við gamla stempa.
Hann er það sem hann er.
En hefur það ekki bara leggja til þess, leggja fram tillögu um að umhvers og skipulags nefnd taki þetta til umfullunar og í samræði við forstöðumann eignasjóðs og hlutaðeigandi. Það er láta tillöguna hljóma þannig.
Þú leggur til þess
að legg til
viðauka við þennan svo tillögu frá standarmatalegjunni.
Já, bara rauninni aðlega því sem búin að koma fram hér. Legg til að þetta fari fyrir umhvers- og skipulagsnefnd til umfjöllunar. Þess að fást varlega staðsetningu í samræði við forstöðumann eignasjóðs og hlutað eigandi, þá er það fóraldrar og íbúa vinabæjar. En það kannski, já, hlutað eigandi.
Mm. þetta íbúar í vinnabæði eða þetta?
Er bara hlutaðeigandi.
Já,
hlutaðeigandi. Já. Þorgeir?
Já, takk á þetta. Ég myndi líka telja að það ætti að koma fram þarna skýr takklæti sveitarstjórnar til Sigríðar Drífu. Það verið bókað. Áðan
er bókað. Áðan er fullt tekum þetta til samtíkis. Jón er þetta
ekki. Já, takk á þetta. Já, ég tekum þetta með Þorgeiri. Að það verið bókað. Takk á þetta við þessa gjöf.
Já. Þá legg ég fram þessar tillögu til atkvæðagreiðslu með handauppréttingu. Þeir sem eru samþykkir, það er samþykkt samhljóða.
Sveitarstjórn vill þakka framlagi Sigríðar, nei.
Þakka Sigríði Drífu tilboð hennar, Þórólfsdóttur. Sérstaklega fyrir kom, eða fyrir hennar tilbúr, nei þannig, og einn mikið fyrir verkefninu.
Þetta var samvitt samfélag.
Já.
Þá voru það tíunda mál á dagskrá, ábyggast það að
ekki nýta.
Það hérna Skeljavík.
Fyrir þá frá Jansi. Níendamál. Sumarhúsabyggð í Skeljavík er endur frá strandabandalaginu. Það er lagt fram varandi sumarhúsabyggð í Skeljavík. Ég fel Þorgeiri Pálssyni að útskýra erindið.
Já, takk fyrir ótendi. Sko, þetta er í rauninni verkefni sem búið að liggja og vera til lengi. Á síðasta kjörtíðinbili var fyrsta reikið af þessari hugmynd og nú liggur fyrir og hefur legið fyrir deiliskipulega að sumarhúsahverfi þarna í Skeljavík og vegna fyrirspurna lóðir þá vildum við koma þessu í framkvæmd á síðasta kjörtímabili. Það náðist ekki meðal annars og aðalega vegna þess að sú leið sem að var lögð til varðandi innkeyrslu á svæðið, hún liggur fram hjá einhverjum húsatóftum sem kallar á skoðun minjavarðar. Við lögðum fyrir vegagerðina tilboð eða beiðni að taka veginn inn í hverfið beint af þjóðveginum en þá kemur upp svo regla vegagerðarnar að það þurfa að vera 300 metrar milli afleggjara af þjóðvegi. Sú regla er reyndar þverbrotin mörgum sinnum á þessum kafla, það eru afleggjarar niður í Skeljavík og að Kartöflugörðum og að Golfvellinum og þetta er það stenst enga veginn í raun. Við komum með tillögur líka að fara upp veginn í átt að sjónvarshæðin eða upp sjónvarshæðar veginn og taka veginn inn í hverfið þar niður. Þá væri það algjörlega laust við alla minjavernd en á móti kæmi erfiður kafli sérstaklega veturinn til. Og hinn til að við viðbót var að taka þetta í raun frá veginnum upp að framtíðar umræðasvæði sorpsamlagsins. En það er mjög langur vegkafli og dýr hérna, uppfylling. Þannig að við leggjum til að umhverfis- og skipulagsnefnd til þess að koma þessu máli áfram og svara eftirspurnum sumarhúsalóðir við Hólmavík, taki máli fyrir aftur og meti í fyrsta leik hvort að sé mögulega einhver önnur innkeisla inn á þetta svæði þar sem það er staðsett núna eða B þá eða númer 2 að skoða aðra staðsetningu fyrir þetta svæði og þar hefur verið nefnd staðsetningu við braggan bara aðeins innar í firðinum og þar er aðgengi að vatni þægilegt og þar er nú þegar útkeisla af þjóði þannig að það er svo sem margt sem mæli með því svæði. Það þyrfti þá bara í raun að endurgera deiliskipulagið og gera þá hugsanlega þannig að þóra svara því breytingu á aðalskipulagi. En það er allavega nefndarinnar að finna út úr því. En þetta tvennt held ég að sé mjög mikilvægt að gera vegna þess að það er eftirspurn og það hafa komið fyrirspurn frá verktökum hvort það eigi ekki að fara í þetta hverfi.
Ég orði laust. Sigurbjörn.
Mér er bara mjög vel á þetta. Hérna, við erum alveg reyðbúin að taka þetta upp í netinu og hérna, skoða, ég var nú líka tilbúin að skoða, ég er bara íbúa byggð þarna í framtíðinni og hérna, þannig að þetta er bara spennandi mál og ég er bara alveg tilbúin að taka þetta upp.
Fleiri sem áskoða orðið? Orðið? Ekki, já, það er Jónsson.
Takk á Titti. Ég held að það væri hjá hérna nefndinni jafnvel að skoða þetta svæði og svæði sem að tók ég nefndi við Braggann sko, til stærði skoðunar en ekki bara endilega hvort að það sé innakstur fyrir sungbústaðakverfi. Mm.
Já, takk á þetta, sko, ég er sammála því, þetta er mjög góð staður og þegar við vorum að vinna þetta deiliskipulag eða þessa vinnu þá var líka heilmikil umræða um svæðið fyrir neðan þjóðveg og svona fyrir sumarhús þá en kannski og íbúðarhús líka meira spennandi að vera fyrir neðan þjóðveg og eiga útsýni yfir sjóin en ekki yfir þjóðveginn en þá lendum við í því að þar fyrir neðan eru lóðir sem að einhver óvissa ríkir eignarhald á og við vorum á tímabili á síðasta kjörtímabili þá var búið að hnitsetja marga þessum litlu bölum sem eru þarna með fram þjóðinum og notaðir í ýmsum tilgangi undir kartöflur og fyrir hesta og annað og heyjaðir eða hirtir en sko það þyrfti í raun að taka til í því eignarhalds hólfi, hvernig sem orðum það. Og það þarf bara að vera mjög opið og hérna og ákveðin umræða. Það eru fólk sem segist eiga ykkur svæði sem getur þó ekki sannað það með neinum pappírum. Það eru einstaklingar sem hafa haft afnota svæði í ýmsum tilgangi og ég held að það sé fyrst og fremst bara kurteisi sæki við þá að það hefur ekki hróplað við því. En þetta þarf bara að ræða. Ætlar sveitafélagið að nýta þetta til uppbyggingar, hvort sem það er dríbúða eða sumarhúsa, eða ekki. Og ég held að það sé, það er ekkit auðveld umræða, en ég meina að það er ekki heldur hægt að hafa hugsanlega þróunar möguleika sveitafélags í einhverju herkví bara því að fólk hefur ákveðið að svona eigi hlutirnir að vera því að hafa alltaf verið þannig. Þannig ég held að það sé þá rétt að skoða þetta í starra samhengi. Og hérna, kíkja líka á þá þessar lóðir fyrir neðan veg og ná samkomulegi við núverandi notendur þær. Ef að einstaklingar geta sannarlega sýnt fram á eignarhald, þá hefur þetta líkur það mál fyrir. En meðan svo er ekki, þá lítur það að skoða.
Fleiri, Sigurbjörn?
Já, ég er bara mjög spenntur fyrir þessu sögðu á hann og hérna. Og einnig það að komið til með að það verið byggt þarna, þá voru komið þéttbýli beggja megin við þjóðveg og sem gefur okkur sterkara tilefni til þess að fara fram á að hámarsæði á þessum vegakafla verið lækkaður.
Já.
Fyrir svo úrskotvörðinu er það tilbúin að leggja þetta fyrir klatu aðkvæðis. Tillagan er þá sem sagt að leggja til að einhversu skipulagsnefnd taki mál til endurskoðunar og komið því viðhaldi ferli og jafnvel í stærra samhengi, í stærra svæði.
Já.
Það er endalega til að. Og ég, atkvæðagreiðslu með handauppréttingu og þeir sem samþykkja réttarkvæmt, samþykkt samhliða. Þá er það tíu. Mál nr. 10. Áfangastaða áætlun Vestfjörða, uppfærð áfangastaða áætlun 2024. Áfangastaða áætlun er lögð fram til formaðar samfélags sveitarstjórnar. Við fjöllum þetta á síðasta fundi en það átti eftir að fara fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Þannig að ég gef orðið laust. Það er engar óskil um það. Þá hérna legg ég áfangastaða áætlun Vestfjörða fram til samþykktar. með handa þeir sem eru samþykkir réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Þá er það mál 11. Gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár. Lögu fram til samþykkta gjaldskrá handsömun og vörslu búfjár Strandabyggð. Ekki orðið laust. Hvað þetta hana? Þetta er, skilst mér, mjög sambarlegt af það sem er í kringum okkur. Svipum starfa af sveitafélögum. Þorgeir.
Já, takk á þetta. Ég tel þetta bara mikilvægt. En ég hins vegar spyr og kannski er skrifstofustjóri einu einstaklingur hér sem getur svarað því. Hvenær eitthvað þessu líkt hefur komið til framkvæmda í sveitafélaginu?
Ég get alveg að það hefur ekki komið til þess, en þetta þarf að vera. Þetta er klartur af þessari, af því að búfjór samþyktin er samþykt þá þetta þessu starfenda samþyki fram og gjaldskrá sér til um þetta.
Takk.
Þá legg ég þess að gjaldskrá fram til hérna atkvæðagreiðslu sem er handaðarfinningu þeir sem eru samþykir réttu pönd. Samþykt samþyga. Og ég fel skrifstofustjóra, þetta er skrifstofustjóra falin úrvinnsla og þessu, ég legg það til. Hvert það fyrir samþykkt líka.
Nú erum við koma að bóka það bara áður. Það er engin annar hérna ég.
Skrifstofustjóra falin úrvinnsla á þessu.
Þetta er nú oft tekið sem partur á tilögunni.
Já,
þú bara. Ég skráði það þannig.
Já.
Þá er það 12. liður innviðaráðuneytið umsögn Strandabyggðar vegna endurskoðunar á byggðakvótakerfinu. Lögð fram til umsögn Strandabyggðar til formlegrar samþykktar. Ég get orðið laust. Þarna sjáum við það sem er að svara þessu lið fyrir lið sem að þér óskuði eftir. Sigurbjörn.
Já, það er svo sem margt gott í þessari umsögn og eitthvað annað sem að vantar einnig. Ég saknaði einnig helst að hafði komið að þessari vinnu og spyrja fram bara hver útbjóð þessa umsögn. Já. Já, hérna þetta er á að vera umsögn sveitarstjórnar. En hérna, ég kom hvergi nálægt þessu. Það er margt gott þarna og margt góður ábendingar. Það var þetta hnykkja líka á einhver fleirum atriðum sko sem að ég saknaði að sjá.
Það
er svo, en það er hérna, Jónur, þetta er ekki. Já, það er þetta var kom frá innviðaráðuneytinu í lok síðasta kjörtímabils. Var í raun og veru hérna umsagnarfresturinn rann út í lok maí, minnir mig, hann var síðan framlengdur. Og ég fékk eiginlega viður að þessu bara svona bitan á bæi eða þannig ef að svo má orðið komast og hérna svona fékk eiginlega bara þannig þar hlutverk að taka það mér að fara í þessu umsókn og fengum þá viku til þess að klára hana. Og leitaði mér bara tilsagnar og ráðleggingar frá hagaðalum sem að starfa við þetta kerfi. Og já, þannig var þessi vinna eða þannig.
Já, takk átt við þið. Já, þetta kemur upp alveg í blálog síðasta kjörtímabils og á þetta tíma þar sem að já, hvað við segja, mjög flóknum tíma í kostningum og kostningabaráttu og hann aðeins ekki vinna í kringum þetta. Hins vegar sko, ég tek undir mér Sigurbirni, þarna verið að leggja fram umsögn strandabyggðar, sveitastjórnar strandabyggðar, en augljóst að hún er unnin af fulltrúa og meiri hlutans. Gott og blessað og það er hérna, hins vegar þannig, svona sérstaklega í ljósi áherslu við vegvísis á samtal og saminu að ef að minni hluta listarnir eiga að geta samþykkt umsögn í nafni sveitastjórna þá held ég hljóta þurfa að koma að textagerðinni. Og það var allan að þannig á síðasta kjörtímabili að við sendum út texta sem hægt var að vinna í. Auðvitað kom mismikið innlegg í hann, en það var meirhlutin sem að keira það áfram. En lagði alltaf áherslu á það inn minnihlutin legði sitt inn í textan. Ég hef ekki forsendur til þess að greiða þessu annað atkvæði heldur en að sitja hjá og mun gera það. Ég tek undir líka með Sigurbirni að það margt ágætt í þessu, en ég hefði vilja sjá skýrari umræðu til dæmis löndunarskyldu, ég vilja sjá fasta hérna, niðursetta tímarama á hérna, gildistíma og ég held að það hefði verið holt fyrir þessa sveitastjórn líka sérstaklega í ljósi tengsla augvísins eða meir hlutans við allir greina að ræða hvað þýðir þetta, hvað þýða þessar áherslur um hvaða tegundir má hérna, skipta og hvernig má hérna, vinna úr því sem kemur og hvernig á að haga samstarfi við þá sem veiða upp í þennan byggðakvóta og svo framvegis. Ég held að það hefði verið hollumræða. En ég mun sitja hjá, tek undir það aftur, það er margt gott í þessu, en ég óska eftir meira samstarfi eða meira samtali, eins og því hefði orðað það, þær bókanir sem að eiga verið nafni sveitastjórnar.
Já, takk fyrir áttið þig. Við hann að þökkum bara fyrir góðar ábendingar og hann að við viljum klárlega reyna að gefa þetta kannski betur næst þegar við komum að einhver svona. Þessu segir við erum bara ný í þessu og erum náttúrulega að reyna eitthvað besta. En hann að eins og segir við tökum alveg undir og þetta er alveg neitt og við hefum kannski geta komið betur til ykkar. En það var bara krappur tími og þetta fjall svolítið í fangja þá. En já, eins og ég segi bara takk fyrir góðar ábyrgðir.
Það eru fleiri sem vilja takkinn ás. Þá fer ég umsögnina undir atkvæði sveitastjórnar um handa uppbreytingu um þeir sem eru samþykkir réttu pönt. Það eru þrír samþykkir, þeir sem eru mót.
Ég sit hjá,
já. Það er tveist situr hjá. Það voru það liður 13. Skipulagsstofnun umsagnabeiðni vegna máls 071/2006 í skipulagsskátt. Húsnæðis og mannvirki á skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögn sveitarstjórnar við eftirfarandi mál í skipulagsgátt Hvalálína 1 og Miðgarðslína 1 viðbót við fyrri matsáætlun nr. 071/2006 kynning matsáætlunar eða mat á umhverfisáhrifum ekki orðið laust. Þorgeir.
Takk fyrir oddviti. Ég skil, þetta er mikilvægt mál. Ég skil það svo og byggðum að ég sé leiðréttur ef það er ekki réttur skilningur að þarna er í raun ekki verið að breyta neinum stórum atriðum línu, hérna legu línunar heldur er gefin valkostur á nánast sömu slóðum legu línunar. Það er minn skilningur og í út frá því myndi ég ekki gera athugasemd við þetta en Það var gott að heyra hvað, hvernig þið skiljið þetta.
Já, þannig að er sammála þetta alveg þinn túlkun á þessu? Þetta er náttúrulega bara aðalega verið að gefa upp aukna valkosti á svona raunverulega sömu leið og einhverja svona útfærslu smáatri um hvað þetta vera strengur í staðinn fyrir línu og svona þess aftar. Þannig að þetta er nú bara...
Takk.
Já, svona... Svona þannig er sem að segja.
Það eru fleiri sem að óska fyrir að tjá sem þetta. Þá er það mál 14. Samband sveitarfélaga erindi vegna samkomulags við ríkið varandi börn með fjölskylda.
Fyrirgeðu, og þetta það þarf að ákveða.
Hver er með þetta?
Í umsögnina sjálfa, sko.
Já,
er þetta að gera
umsögn? Já, við...
Þetta er ekki að gera umsögn um þetta?
Jú, ég. Það er ekki sveitarstöð sem vinnur þetta saman.
Sko, það er gjarnan farin svo leið ef það er ekki efnislegar athugasemdir að sveitarstjórn staðfestir bara að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tillögu í þessu tilfelli Landsnets.
Það vil ekki skoða hvaða leiðir.
Það kemur fram eins og það var það sem ég var að vekja máls á að hver túlkunum væri.
Ekki hann fleiri orðar yfir þetta, hvortur um það.
Þetta er opið til 13.7.
Sko, í rauninni ef við hefðum nægan tíma þá væri það eðlilegt að einhvers sem skiplast nefn taki þetta mál. Skoðaði þessa breytingu. Mm-hmm. En hérna...
Við förum ekkert að leggja mat á það hvaða lausn hann er best.
Sko, svo ég bæti við sveitarstjórn strandabæra hefur, eða meiri hluti sveitarstjórnar hefur þegar staðfest þessa línu. Middalslínu og kvalarlínu 1.
Mm-hmm.
Það líkur fyrir. Þannig að það er okkar afstaða.
Mm-hmm.
Og bara svona til að hnykkja á því að það voru í upphafi 7 valkostir skoðaðir af Landsneti og á síðasta kjörtímabili kom fram tillaga frá minnihlutanum um að taka eða fara fram á að taka inn í myndina valkost sem að lægi upp Staðardal og meirihluti sveitarstjórnar hafnaði þeirri tillögu nefndarinnar og studdist við og stóð í rauninni með tillögu Landsnets um þessa línu sem að þarna er. En nú er sem sagt verið að bæta við öðrum valkosti á nánast sama svæði. Þannig að sko, í stóra línan, stóra hérna, myndin alltaf ég segja, er ekki mikið breytt. Heldur er þetta bara valkostur á sama svæði sem að eins og Kjartan kemur inn og tengist því hvort þetta er allt loftlína eða strengur á loft eða hvað. Og ef við erum samfærd um það, þá getum við einmitt, held ég sagt, að gerum ekki aðtöðsöndi þessa tilhugum.
Það er það þessi lína hér.
Nei.
Já, það kemur fram samt í skýrslunni að þetta myndi ekki vera svona fjárhagslega skynsamlegt, þú myndi ekki skemma svolítið. Hvað maður að segja, arðbærni eða eitthvað svona, hvað
skrifum við nákvæmlega? Línan um Staðardal?
Nei, þannig að valkostir myndi vera 50% dýrari heldur en aðrir.
Ég held að fara hér bara beint yfir.
Að fara já, beina leið niður og síðan í gegnum Stakkanes og upp á væri dýrara.
Mm-hmm. Við erum ekkert alveg þá línu.
Nei.
Við erum ekkert alveg þá leið sko. Nei, það lág alveg fyrir það var kostnaðanum algjörlega orðinu.
Það er dýrara.
Ætli það
Ég veit ekki
Sveitir
sem þau verið ekki aðtöfa sem þau hafa komið til hugur. Já. Já, við erum ekki aðtöfa sem þau.
Þannig að lagt er til afgreiðslu sveitarstjórnar að sveitarstjórn Strandabyggðar gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu. Þannig ég ber það undir atkvæði með handauppréttingu. Þeir sem er samþykkir réttarhald, samþykkt samhljóða. Byggja 14, samband sveitarfélaga erindi vegna samkomulags við ríki varandi börn með fjölþættan vanda. Og lögðu fram eftirhandi tillaga bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn Strandabyggðar lýsir yfir þungum áhyggjum af nýrri reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins sem gengur gegn samkomulagi ríkis og sveitarfélaga frá 19. mars 2005 ábyrgð á þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Með reglugerðinni hefur ríkið einhliða þrengt skilgreiningu á hópnum sem skilur þannig eftir ábyrgð og kostnað hjá sveitarfélögunum til sveitarfélögum sem á grundvelli samkomulagsins á heima hjá ríkinu. Sveitarstjórn telur breytinguna óásættanlega án fullnægjandi faglegra raka og fela í sér alvarlegan trúnaðarbrest af hálfu ríkisins gagnvart sveitarfélögum. Skorað er á ráðuneytið að afturkalla reglugerðina og taki þá ábyrgð og skuldbindingu sem samið var um. Ekki voru laust. Ef ekki, þá legg ég til hennar upp til atkvæða þeir sem eru sammála rétt upp samtíð samhljóða og skrifstofstjóra falið að senda bókuna til samband sveitarfélaga. Það var að rétt á. Vegagerðin tilkynning um breytingu í almenningssamgöngum. Vegagerðin tilkynning hér með fyrirhugaðar breytingar á þjónustu landsbyggðarvagna en frá fyrstu 2006 verði akstri á leið 61 Ísafjörður Hólmavík hætt. Ekki orðið laust.
Ég bara harma þessa niðurstöðu vegagerðarinnar og og hveita hann eitthvað endur skoða þessa ákvörðun sína. Ég myndi vilja líka þá að það er ekki að fengjum að vita sko, hvernig þessar ferðir hafa verið nýttar og mér erist bara alveg ótækt að vegna niðurskurs eins og opinbera þá skulum verið að fella niður almenningssamgöngur á landsbyggðinni milli dreifbýliskjarna.
Okay. Já, takk út þetta. Ég tek undir þetta og ég held að sé rétt að sveitarstjórn álítið þetta á þann hátt að eins og Sigurbjörn segir að harma þessa ákvörðun og mótmála henni og benda líka á að skortur á samgöngum einmitt á þessari leið hefur til dæmis komið í veg fyrir það að nemendur hér að geta nýtt sér námsmöguleika á Ísafirði. Það er skammarlegt að þurfa að segja frá því að einn nefandi frá Drangsnesi treysti á ferðir hérna, flutningabíla til að komast í lotur 2026 og 5 og hvaða nú alveg nær langt aftur. Þannig að ekki hjálpar þetta til þess að tryggja aðgengi okkar nefenda að framhaldsmenntun. Svo við þess að ég held að þetta sé vanhugsað og leið og ég hef fullan skilning á fjársvelti vegagerðarinnar sem er auðvitað ekki hennar sökheldur heldur röng forgangsröðun og hálfu stjórnvalda, þá verður þessi held ég rödd okkar að bera stórhjætta staði og við verðum að mótmála þessu.
Og fleiri sem
að... takk út þetta, ég tek undir þetta, við þurfum að já, raunverulega mótmála þessu og reyna að veita öllum brögnum sem við getum gert þess að reyna að halda þessum akstri áfram. Blið 61.
Ég var að setja saman það bókun sem að hljómar á það leið að þetta mátt sigur við hörum ákvörðu vegagerðarinnar og viljum hvetja til þess að endurskoða ákvörðun sína og viljum hvetja til þess að endurskoða ákvörðun sína.
Nú tætti ég út.
Harmar.
Harmar.
Ákvörðun vegagerðarinnar. Á fyrirhugaðri breytingu á þjónustu landsbyggðavagna milli Ísafjarðar og Húnavíkur Róles.
Þetta er bara eitt dæmið það hvernig fjárveitingavaldið sveltir sko.
Já, þetta er skerðing og þjónustu. Já, bóka þetta.
Já, já. Sveltir stofnanir sínar. Og komið veg fyrir að veita nauðsynlega þjónustu á landsbyggðinni.
Og skerðir hvað sem er val eða
möguleika eða
valkosti að sækja þjónustu
já.
Til Ísafjarðar.
Ákvörðun skerðir þjónustu skerðir möguleika að nýta þjónustu og námsmöguleika til Ísafjarðar eða á Ísafjarðar. Það verður svolítið snúið á fyrir hann.
Með þessu ákvörðun er það.
Með þessari ákvörðun.
Þess aðri.
Skerðing á þjónustu. Nei, með svona ákvörðun.
Verður skerðing. Eða þessi ákvörðun skerðir. Það er bara hvað við viljum hafa.
Hvað er það fasta? Ákvörðun skerðir.
Möguleika, að möguleika að sækja þjónustu.
Já. Og nám til Ísafjarðar.
Já.
Er ekki svo hérna kemur í veg fyrir að veita nauðsynlega þjónustu?
Þessi
hérna og kemur í veg fyrir að veita nauðsynlega þjónustu. Þetta er koma.
Það setja líka það inn í á milli skerðir og möguleika setja meðal annars að það skerðir margt annað. Margt
annað, já, svo sér. Rétt.
Skerðir margt annað.
Meðal annars. Ah, ja.
Afsaki, ég verði alveg bara fín sko.
Ég er bara legg fram þessa tillögu að bókun sveitarstjórnarinnar fram til upp til atkvæða og með handa uppréttingu þeir sem er samþykkir rétt hönd samþykkt samhljóða og ófela skrifstofustjóra að senda bókunum vegagerðarinnar.
Það er bara innveðar
á hans. Já, já. Innveðar var á hans líka.
Og fjármálar á hans.
Þú veist að senda þetta öll ráðan til sem ég finn.
Það senda þetta á alþingi.
Bara allir. Allt ráðan til þetta.
Það var það 2016. Minjastofn Ísland. Erindi vegna skipulagsmála á Vestfjörðum. Lagt fram erindi frá Einari Ísakssyni starfandi minjavörði Vestfjarða sem hvetur sveitarstjórn til að hafa minjastofnun með í ráðum þegar kemur að skipulagsmálum innan sveitarfélaganna. Ég gef orðið laust. Þorgeir.
Takk fyrir þetta, ég veit ekki betur um að það sé gert. Og nýlega skrif staðfesting bygginga fyrir að það um segi allt sem segja þarf.
Ég heyrði einmitt í honum Einari og hann talar um að þetta er bara hann er að skerpa að þetta við alla, alla vest, sem að vestfjörðum, þannig að þetta er bara svona áminning um bara að við getum ný
sveitarstjórn.
Nei, gleym ekki þessum lið. Mér fyrir sem að það var þetta. Og við þáttu kynningar. Þá er það liður 17. Landssamband eldri borgara erindi til nýkjörunar sveitarstjórnar landsins. Lagt er fram erindi frá Landssamband eldri borgara með hvetningu til nýkjörunar sveitarstjórnar að skipa í öldungaráð, endurmeta afslætti á fasteignagjöldum og veita frístundastyrki til eldri borgara. Ekki orðið löst. Sérbjörn.
Já, ég get bara tekið undir þetta og vísa bara í fyrsta málsliðsfundarins þar sem við vorum að kjósa eða skipa í öldungaráðið fyrir þessu fundi.
Fleiri sama. Við tökum þetta. Þetta er góð ábending og hérna mjög að hafa í huga framtíðinni. Þá er það liður 18. Atvinnuvegur ráðuneyti ábendinga til sveitarfélaga vegna búfjárbeitar og ágangs búfjár. Það er sem slagt fram erindu frá atvinnuvegaráðuneytinu sem áminning um að koma á skipulegu samstarfi sveitarfélaga að uppfæra afréttarskrár og að endurskoða fjallaskil samþykktir. Ekki voru laust. Þorgeir?
Takk fyrir átti þetta. Ég held þetta sé nú mjög ágætt erindi. Á fundi með bændum í fyrra var lagt til að endurvekja fjallskilanefnd til þess að mynda að halda svona með skýrar hætti utan um þessi málöll. Bændur voru nú ekki alveg kannski sammála því en myndu eins og er í staðinn halda tvo fundu ári með sveitarstjórn. Einn á vori snemma og einn á hausti eftir hérna leitir og réttir og slátur og allt slíkt og töldu það fyrirkomulag í rauninu duga til þess að halda samstarfi þessar aðila utan um þetta mikilvæga mál. Þannig ég bara fagna þessari áminningu og ég eftir ekki um að ADHD mun taka þetta inn á sitt borð.
Já, ég tek undir það. Ég held að þurfi líka að endurskoða fjallskýra samþykktir núna sem að ef ég man rétt sé fyrir Strandarsýslu og er orðið nokkuð gömul.
Já.
Já. Og held að þetta ég myndi að koma inn á ADHD. Næsta beti hennar.
Er þetta fleiri sem að úrskattir hefn?
Nei,
heita. Fjallskil og samþýtt Strandarsýslu, en hvað sagður?
Já. Já, held að hún heiti það.
Já, þetta er. Það er áfinning. Þá er að liður 19, samband sveitarfélaga framboð til stjórnar. Lagt er fram erindi frá samt íslenska sveitarfélaga varðandi framboð til stjórnar. Það er ekki vonið laust. Þorbjörn Björnsson.
Þorbjörn Björnsson, takk fyrir. Ég legg til að sveitarstjórn bóki eins og eftirfarandi að sveitarstjórn Strandabjörn styðji og ég held að við ætlum að hafa framboð frekar en tilnefningu, framboð Kristjáns Kristjárssonar Ísafirði til setu í stjórnsambands íslenska sveitarfélaga á komandi kjörtímabili. Ég myndi vilja hafa frá Ísafirði líka. Eða Hnífsdal kannski.
Já, það
er Ísafirði. Já, ég veit. Aðalsteinn er ekki frá Ísafirði þá. Það hefur verið fulltrúi frá Vestfjörðum og það er mikilvægt að við höldum því áfram. Þannig að þetta er til að...
Það er einhverjum sem að... Já, kjósa þetta.
Nei.
Þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði með handreiflutningu þeir sem eru samþykkir réttu bönd. Svolítið samhljóða. Þá er leið 20 umhvers og skipulagsnefnd fundargerð frá 20. júní 2006. Við vilja formanni nefndarinnar Sigurbjörn Ragni Úlfarssyni orðið.
Jó, takk, oddviti. Fundur umhvers og skipulagsnefndar var haldinn 25. júní síðastliðinn. Þá vorum okkur mál við dagskrá og hérna meðan annars var það voru það spurningar eða umsagnir varandi byggingarleyfi á Kópnesbraut 27 en það voru gerðar eftirfarandi athugasemdir sem sagt eitt stærð hússins að samkvæmt þeim upplýsingum sem að voru kynntar átti húsið ekki vera svona stórt en svo það var sýnt í kynningu, hvernig ná að bæta gatnakerfi í ljósi nýbyggingar. Og með þrjú er gert ráð fyrir gangstétt þegar gatan verður tekin í gegn. Fjögur, hvernig er aðkoma húsi verður þegar það hefur verið farið að grafa fyrir skorpu og öðru. Og fimmta aðgerðarlega spurningin, hvað á að gera við jarðvegsúrgangi sem kemur frá byggingalóðum. Og sjötta, verður jarðvegsúrgangur nýttur til uppfyllingar á vegi og sjönda verður vegurinn breikkaður eða færður og svo umsagnaraðilar vilja vita af hæð á kóta vegi til þess að geta undirbúið lagfæringar á innkeyrslu. Verkefni skipulagsnefndarinnar fólst í því að svara þessum umsögnum það sem að byggleifu lág þegar fyrir og við svörum því þannig að hérna, við spurningum eitt að umsögnar hefur fallist á að minka húsið í 90-100 fermetra og nýja tekningar eru í vinnslu og verða kynntar hlutaðandi. Við tókum saman síðan lið 2, 3, 7 og 8 að þá lögðum við til að við sættum stjórn að hún skoði framtíðar áfærum um gatnakerfi á Kópnesbrautinni. Og svo tókum við saman 4, 5 og 6 lið og umhverfis og skipulagsnefnd beinir því til framkvæmdaraðilega að lágmarka rask og ónæði á framkvæmdatíma fremsta megni og halda nágrunum upplýstu. Oddviti, vildi ég færi bara yfir alla fundargerðina og svo tökum við ákveðum þau erindi sem erum á eða ef við ákveða þennan lið.
Já, það er kannski bara ákveða þennan lið og svo þannig að við tökum fyrir fyrsta liðin þá sagt, leggjum við til að fela byggingafulltrúa að fullvinna málið og kynna teikningar til hlutaðandi þegar það berast. Og varandi lið 2, 3 og 7 þá leggjum við til að formaður einhverju skipulagsnefndar leggjum við til að skoða verði vinnu fjárhagsáætlun að deilskipulegja kóknusbaut og farið verið að frumkönnun á kostnaði. Fram að því verið gefið leyfi fyrir bráðbirgða framkvæmd til að tryggja aðgengi tækja og hægt sé að hefja framkvæmdir eins og umhverfisskipulagsnefnd leggur til. Og ætlum bera þetta undir atkvæði sveitarstjórnar, þeir sem eru með handauppréttingu, þeir sem eru samþykkið því að veita leið fyrir bráðbirgða framkvæmd til að tryggja aðgengi tækja og hafa framkvæmdir. Þeir sem eru sammála réttu bönd er samhljóða. Og svo Þorbjörg
Já
Varandi hitt skóla niður
Eða, ekki
það Ég var ekki búin
Varst ekki búin? Ok Hópa sí Svona
Það leggir það til að fórstæðmanni eignasverður fæli að fylgja eftir til umhverfis og skipulagsnefndar varandi lið 4, 5 og 6 að fylgja eftir hérna að framkvæmdaraðili fari í hérna svæðið með lágmarksraski og ónæði á framkvæmdatíma. Þannig að ég legg það fram til atkvæðagreiðslu með handauppréttingu þeir sem er samþykkir þetta pönt samþykkt samhljóða.
Það býtti það býðið um orðið.
Já, kjör svo vel sem halda frá.
Annað mál á fundinu. Það er til að bættu rafkerfi í Hólmavík. Það var erindi frá Orkubúi Vestfjarða og kynning á hérna, fyrirhugaðri breytingu á staðsetningu nýra spennustöðar og lagningu í lína. Og umhverfis og skipulagsnefnd hefur engar athugasemdir við framkomnar tillögur og tekur jákvætt í fyrirhugaðar breytingar. Nefndin telur að staðsetning nýra spennustöðar ofan Borgarflutar vil henta vel. Já, þá...
Þetta er ekki mjög sjálfum.
Nei, þetta er aldrei hóttur
hættur á hóttur. Bóka það
hóttur, já. Þetta er bara til kynningar.
Já, þetta er bara til kynningar, já. Það er vandilega að kemur til afgjörslu þegar þið farið í framkvæmdir að þá kemur frá, þá framkvæmd til lífs umsókn og þá þarf að gefa samþykki okkar. Þriðju liður fundarins og beðinum leyfi fyrir uppsetningu á minningabekk á Hólmavík. Og þetta var hérna, sjá, umhvers og skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindi og beinist í sveitarstjórnar að samþykkja erindið var að ræða minningabekk Guðrún Helgu Ásmundsdóttur sem lést langt fyrir aldur fram og ættingir hennar er komað með marmarabekk mjög vel útbúinn og flottan og það er bara settur á þessa staðsetningu sem er á myndinni fyrir neðan kirkjuna. Ég man ekki hvað dragið heitir þannig
klefur
það er mjög falleg staðsetning og hérna og gott útsýni af þessu bekk yfir höfnina og stengur fyrr.
Það ekki að gefa orði laust varði þennan lið. Þorgeir.
Takk út við því, ég segi bara eins og ég sagði á þessum nefndarfundi. Engin spurning, þetta er bæði fallegt og vel til fundið og til sóma og nú þegar sést hvað þetta er. Það er góð starfsetning og falleg framkvæmd.
Þá legg ég þessa tillögu umhvers skipulagsnefndar undir atkvæði sveitarstjórnar með handauppréttingu þeir sem er samþykkir ekki pönt. Samþykkt samhliða. Og Sigurbjörg gjörs vel.
Já, takk fyrir, Róttur. umsóknum, fjórði liður var umsóknum smáuleg breytingu á útliti að borga breytingu.
Ég ætla aðeins þá að fá að grípa hérna þegar sem það er að víkja að fundi og er svona hagsmuna og þá Jón Örn víkur að fundi og Andri Freyr Arnason kemur í hans stað.
Já, já.
Svo séu fyrir notað bort.
Til umræði var smávegileg breyting á útliti borgarfjölda 9, það var gluggasetning og staðsetning á hörðum sem snúa upp í hlíðina og það eru bara mjög vel útfærðar og eigur bara brunaöryggi meðal annars og útganga og þetta er mjög lítil með útlitsbreyting sem verður á þessu sem að náttúrulega enginn sér að þetta snýr í bakan. Og þetta umhvers og skipulagsnefndin leggur til í sveitarstjórn að heimila þessa óverulegu breytingu. Það gerir.
Ég gef orðið laust, ánandi þennan leið. Ef ekki að þá ber ég til ef umhvers og skipulagsnefndar undir atkvæði sveitarstjórnar með handið breytingu þeir sem eru samþykkir undir hönd. Samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að leifa þér aldrei fyrir að Arnarsson mun yfirgefa aftur og Jón Örn Haraldsson tekur aftur sæti á fundinum. Langt.
Myndi hljópa ekki út.
Ok, Sigurbirni aftur orðið.
Já, takk áttu til. Fyndi og sendi fyrir á fundinu sem tekið var fyrir. Er sem sagt umsókn framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaravæðingar á Hólmavík. Míla ætlar að fara í framkvæmdir í sumar og taka skurk núna í ágúst, fyrir ágúst. Tekur þetta nokkuð hverfi fyrir og erum með stóra minniflokk. Þetta er að megnum til þetta var ekki mikið rask sem verður við þetta og þetta er bæður til staða þegar röður og þeir bor og valda sem minnstu raski sem að þannig að það er ekki vopnum nema litlu leiti eitthvað skurði að grafa yfir malbygg eða slíkt. Og svo og nefndi var sammála því að og leggur til við sveitarstjórnar samþykkja framkvæmd til leyfisumsókn Mílu og undir lagningu ljósleiðara á Hólmavík. Enda bara velunin umsókn og þegar komin á skipulag.
Ekki orðið laust. En ekki þá ber ég til þegar umhvers skipulagsnefndar undir afkvæði sveitarstjórnar með handuppbreytingu þeir sem er sammála veittu fund. Samþykkt samhljóða.
Þetta ég hef það farið yfir fundagerð umhvers og skipulagsnefndar.
Já, þá hérna ber ég fundagerðina undir að gefa orðið laust, kannski fyrst. Annandi fundagerðina. Þorgeir.
Já, takk. Sko, fundagerðin sjálf er aðra litlulega framtíkynningar.
Já.
En hérna, erindin, þetta bara skýr og búiðast alltaf.
Já, þannig að ég fann ekki fyrir undir samþykkt þessum heilsinni. Þá stökkum við yfir á 25, lið 25. Fjórðarsamband Vestfirðinga þingert 71. fjórðarþings Vestfirðinga á kosninga ári. Búinlega fram til kynningar sem þingert, ég gef orðið laust. Þorgeir, gjörðu svo vel.
Takk fyrir útviti. Það er svo sem ekkert mikið þetta að segja, þetta er bara mjög formlegt. Þetta var hins vegar fínasta þing á mínum mati og hérna nokkuð góður hljómur í öllu. Ég árétta bara það sem ég hef sagt áður í þennan hópa, ég hveti ykkur til þess að skrá ykkur og koma á þetta á fjórðarþing að hausti sem verður á Bíldudal, en á þessum einmitt fundi kom fram tillaga dagsetningu sem var svo eiginlega afgreitt út af borðinu á þinginu. Þannig að það líkur ekki fyrir enn, held ég. Nú er það?
Já.
Jæja, þá máttu gæta upplýsa um það. En aðra leiti bara vonast ég til að sveita stjórn fjölminni á þetta fjölmyndsing í haust.
Já, það er sem sagt, já, takk er þess. Hérna, eftir marga hringi og hrókeringar þá var hérna framkvæmdastjóra falið að finna dagsetningu. Og niðurstaðan öllu líkindi þó funda boðun hafi ekki komið fram er 27.8. október, þetta er 3. dagur og miðvikudagur. Og mér fannst einhvern veginn eins og staðsetningin var ekki alveg klár, varandi gistingu og svo leys. Þannig að...
Það er ekki bíldagur?
Ég er ekki alveg 100% með það, varandi gistingu. En já, það er...
Ég fannst hún segja þetta nei.
Já, hún sagði það, en svo...
Nei, hérna, ekki til að, hérna, heldur Baldur segja.
Já, en það kemur ljós að byggist að þú fyrir hvernig dagar. Já. Já.
Þetta er þessu nönda.
Óttundi. Það hefði verið svona... Loka niðursta. Þá er það næsti liður. Við erum til dós 6, heilbrigðisnefnd Vestfjörða svæðis, fundagerð 157. funda, ásalt ársreiningi 2005, og það þarf ekki að kenna þetta maður að lesa. Fjölur, heyrðu, já, en fundagerðin er lögð fram til kynningar. Ég gef orði löst. Þá fældi ég að engi tók til mars, þá fældi næsta lið 27, samband Íslands sveitafélaga fundagerð stjórnar númer 1000, 9. frá 9. júni 2026. Þessi fundagerð er framtíð kynningar og ekki voru því laust. Enginn tekur til mars, þá færi okkur yfir á lið 28. Hafnasamband Íslands, fundagerðstjórnar nr. 483, 2009. maí 2006. Þessi fundagerð er fram til kynningar og ég gefi á því laust um hana. Þetta er tekur til máls. Þá er lið 29, ársreikningu sjávarútvegs sveitafélaga 2005. Ársreikningu lagðar fram til kynningar, ég gefi á því laust. Enginn tók til máls. Þá hefur við tæmt fundadagskrána.
Þá slekkjum við þá upptöku.